สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Triumph of the City เป็นหนังสือสารคดีเซตศาสตร์เมืองของเอ็ดเวิร์ดกาเลเซอร์ที่อธิบายว่าเมืองไม่ใช่เพียงพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นแต่เป็นกลไกสำคัญของความก้าวหน้าของมนุษย์หนังสือเล่มนี้เสนอว่าความใกล้ชิดทางกายภาพช่วยทุกคนเรียนรู้จากกันได้เร็วขึ้นร่วมมือกันได้ลึกขึ้นและสร้างนวัตกรรมได้มากขึ้นจึงทำให้เมืองมีบทบาทต่อความมั่งคั่งความรู้สุขภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความสุขโดยรวมกลาเซอร์เขียนด้วยมุมมองที่ผสานเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และการสังเกตเมืองจริงจากหลายภูมิภาคเขาไม่ได้มองเมืองอย่างโรแมนติกฝ่ายเดียวแต่ชี้ให้เห็นทั้งพลังของความหนาแน่นปัญหาจากความแออัดและบทบาทของนโยบายสาธารณะในการทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาเมืองนโยบายสาธารณะเศรษฐศาสตร์คำอธิบายว่าทำไมเมืองยังคงเป็นศูนย์กลางของความเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองคือเครื่องจักรของการเรียนรู้และนวัตกรรมแก่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเมืองทำให้มนุษย์เก่งขึ้นเพราะความใกล้ชิดทางกายภาพเปิดโอกาสให้คนได้เห็นวิธีคิดของกันและกันอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ในเมืองจึงไม่ใช่แค่การรับความรู้จากโรงเรียนหรือสถาบันแต่เป็นการซึมซับทักษะผ่านการพบปะการสังเกตและการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจำวันเกรเซอร์มองว่าความคิดใหม่มักเกิดจากการนำความรู้หลายอย่างมาประกอบกันและเมืองคือพื้นที่ที่การประกอบเช่นนั้นเกิดได้ง่ายที่สุดธุรกิจสถาบันผู้คนที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆกันอยู่ใกล้กันจนเกิดการจับคู่ไอเดียใหม่ได้รวดเร็วนี่คือเหตุผลที่เมืองมีบทบาทสูงต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์เทคโนโลยีและการเติบโตของอุตสาหกรรมความรู้มากกว่าจะเป็นเพียงที่ตั้งของผู้คนจำนวนมากประเด็น2ความหนาแน่นช่วยให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวและขยายผลได้หนังสืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบเมืองใหญ่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงแรงงานทุนตลาดและเครือข่ายได้ง่ายจึงเอื้อต่อการรวมตัวของอุตสาหกรรมและการเกิดผลประโยชน์จากการอยู่ใกล้กันเกรเซอร์ชี้ว่าเมืองที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เติบโตเพราะมีอาคารสูงเท่านั้นเพราะสามารถดึงดูดคนเก่งและเปิดพื้นที่ให้คนเก่งทำงานร่วมกันได้การเติบโตของเมืองจึงเป็นผลจากทุนมนุษย์มากพอกับทุนกายภาพหนังสือยังอธิบายว่าในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้การกระจุกตัวของคนองค์กรและความคิดมีความสำคัญยิ่งกว่าเดิมเพราะการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่การผลิตจำนวนมากอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเร็วในการเรียนรู้และปรับตัวเมืองจึงกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของความสามารถทางเศรษฐกิจในระยะยาวประเด็น3เมืองดีกว่าที่คิดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหากออกแบบอย่างเหมาะสมหนึ่งในข้อถกเถียงที่โดดเด่นของหนังสือคือการโต้แย้งภาพจำว่าเมืองเป็นพื้นที่สกปรกอันตรายและทำลายสุขภาพเสมอเกรเซอร์แสดงให้เห็นว่าหลายเมืองสามารถพัฒนาจนมีสุขอนามัยดีขึ้นได้ด้วยระบบสาธารณูปโภคการจัดการน้ำสะอาดสุขาภิบาลและการควบคุมมลพิษขายังเสนอว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตแบบกระจายตัวในชานเมืองมีศักยภาพจะใช้พลังงานน้อยกว่าเพราะผู้คนอยู่อาศัยในพื้นที่เล็กกว่าเดินทางสั้นกว่าใช้ขนส่งสาธารณะได้มากกว่ามุมมองนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนโจทย์จากการต่อต้านเมืองไปสู่การออกแบบเมืองให้มีประสิทธิภาพหนังสือจึงไม่ได้บอกว่าเมืองไร้ปัญหาแต่ชี้ว่าปัญหาหลายอย่างของเมืองแก้ได้ด้วยนโยบายที่เหมาะสมและเมื่อจัดการดีเมืองอาจเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่คนส่วนใหญ่มักคิดประเด็น4สลัมความยากจนและการไหลเข้าของคนจนในฐานะสัญญาณของโอกาสหนังสือไม่ได้มองความยากจนในเมืองอย่างผิวเผินแต่พยายามแยกความแตกต่างระหว่างความยากจนในเมืองกับความยากจนในชนบทเกรเซอร์เสนอว่าคนจนจำนวนมากยังคงหลั่งไหลเข้าสู่เมืองเพราะเมืองเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าแม้ชีวิตในสลัมหรือย่านแออัดจะเต็มไปด้วยความทุกข์การที่คนยากจนเลือกอยู่เมืองสะท้อนว่าพวกเขาเห็นเส้นทางในการไต่ระดับชีวิตที่ชนบทมักไม่สามารถให้ได้หนังสือนำประเด็นนี้มาพิจารณาควบคู่กับข้อจำกัดของเมืองเช่นค่าเช่าที่สูงความเหลื่อมล้ำและความเปราะบางของชีวิตคนรายได้น้อยจุดแข็งของการวิเคราะห์คือการไม่โรแมนติกความยากจนแต่ก็ไม่ลดทอนคุณค่าของเมืองลงเหลือเพียงพื้นที่ของความเหลื่อมล้ำเกรเซอร์ชี้ให้เห็นว่าโจทย์ที่แท้จริงไม่ใช่จะเลิกให้คนจนอยู่เมืองหรือไม่แต่คือจะสร้างเมืองที่เปิดโอกาสให้คนจนใช้ประโยชน์จากความหนาแน่นและการเข้าถึงงานได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเด่นสุดท้ายบทบาทของนโยบายสาธารณะในการทำให้เมืองเติบโตโดยไม่ล่มสลายอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือความเชื่อว่าปัญหาเมืองไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเมืองล้มเหลว แต่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเมืองต้องการการกำกับดูแลที่ฉลาดคลีเซอร์กล่าวถึงปัญหาคลาสสิกของเมืองเช่นความแออัดมลพิษการจราจรอาชญากรรมและสภาพที่อยู่อาศัยที่เลวร้ายอดีตพร้อมอธิบายว่าหลายปัญหาได้รับการแก้ไขผ่านนโยบายสาธารณะที่ค่อยๆพัฒนาไม่ใช่การปฏิเสธเมืองโดยรวมเขามีแนวโน้มสนับสนุนการแทรกแซงของรัฐเฉพาะเมื่อจำเป็นแต่ก็ยอมรับว่านโยบายที่ดีมีบทบาทมากต่อคุณภาพชีวิตในเมืองและกติกาที่ลดผลเสียร่วมกันของการอยู่รวมกันจำนวนมากโดยสรุป Triumph of the City เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์เมืองการวางผังเมืองนโยบายสาธารณะและคำถามว่าทำไมการรวมตัวของผู้คนจึงสร้างความก้าวหน้าทางสังคมได้มากกว่าการกระจายตัวหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้มองเมืองไม่ใช่แค่ในฐานะปัญหาแต่ในฐานะโครงสร้างที่สามารถผลิตนวัตกรรมลดต้นทุนการเรียนรู้แต่ก็ไม่ปฏิเสธข้อจำกัดของเมืองโดยสิ้นเชิงจึงเป็นหนังสือที่อ่านได้ทั้งเพื่อทำความเข้าใจโลกสมัยใหม่และเพื่อใช้เป็นฐานคิดในการถกเถียงอนาคตของเมืองอย่างมีหลักฐานรองรับคุณต้องการสนับสนุนเอ็ดเวิร์ดเกรเซอร์